амьдралыг таних нь хялбар юм шиг боловч тухайлан тодорхойлж хинч чадаагүй. Түүнд зориг, утга учир, нууц гэж бий. Харин хаана юунд байна вэ гэсэн асуулт хариултгүй хэвээр л байна. Зохиогч Эрнест Онилийн энд оршихын учир бүтээлээс тань төлөвлөж байна.
Энэ дэлхийг оргисны дараа танд юу тохиолдох вэ? Хүмүүс дэлхийд амьдарч явах үедээ юу хийх, хэрхэн амьдрах тал дээр ихэл санаа тавьдаг хэрнээ? Харин энэ дэлхийгээс явах үедээ дараа нь чухам юу болохыг яагаад төсөөлдөг ч юм болоо? Бид үхэж байхдаа хүмүүсийн боддог шиг ор мөргө алга болдог юм болов? Эсвэл бидний оюун бодолд байдаг хинч хэлж үлч чадах тэрхүү төсөөллийн дагуу үргэлж исэр байх уу? Хач юм шүү. Энэ асуултын хариуг нөөг хүртэл хинч олоогүй л байна. Олон хүн нэгэнт л үхэж үргэдэж энэ ертөнциос арчигдхаас хойш амьдралд ер нь ямар утга учир байгаа юм бэ гэлцдэг. Таа ч бас ингэж бодож байж болох юм. Тэгвэл би танаас дахиад асууя. Амьдралын утга учир гэж юу вэ? Миний таны энд оршин байгаагийн учир үнэхээр юу юм бол? Амьдралын утга учир гэж чухам юу вэ? Миний бас таны энд оршин байгаагийн учир үнэхээр юу юм бол? Бид энэ сэдвээр өнгөрсөн хугацаанд ярилцсаар ирсэн. Өнөөдөр ч мөн ярилцах л болно. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногт амьдралын утга учир чухам юу болохыг ойлгоход тусалж болох ямар нэгэн түлхүүр энэ дэлхийн хаа нэгтээ байгаа эсэх талаар хэсэг ярилцаад оргисон байна. Энэ бол үнэндээ дуусшгүй сэдв л дээ. Тэгэхээр бидний дэлхий үнэхээр гайхалтай байгаа биз дээ. Хэрвээ та гараа аваад цээжиндээхээ төв тавих юм бол жигд хэмтэй нэгэн зохилтыг мэдэрнэ. Энэ бол таны зүрхний зохилт гэдгийг та мэдээж надаар хэлэлдэггүй мэдж байгаа. Харин таны тэр бүр мэдхгүй зүйлсийн талаар одоо би ярихыг хүсэж байна. Тэгэхээр зүрх гэдэг эрхтэн 24 цаг тутамд 100 мянган удаа зохилддог байх. 24 цаг тутамд 100 мянган удаа. Энэ зохилт бол таны оролцоогүй хийгддэг үйл явц. Таны амьдралын 70 эсвэл 80 жилийн туршид зүрх энэ хүн бодиглох мэт зохилтоо хийсээр л байдаг. Харин хэн ч энийг тайлбарлаж чаддаггүй. Захилгаан зэрэг гэж юу болохыг та мэднэ. Гэхдээ зүрх гэх бидний хамгийн чухал эрхтний зэрэг хаанаас ирдгийг сайн мэдэхгүй байна. Энэ бол үл талигдах нууц. Тэгэхээр таны цээжний төвд нэгэн нууц байна гэсэн үг л дээ. Зүрх өдөр шөн айлч цаг үед зогсолтгүй зохилж, таныг амьд байлгах үүргээ гүйцэтгэх сервэд. Гэтэл хэмэл зүрх нээсэн хүмүүс өнөөдөр цаашид яахыг сайн мэдэхгүй балмагдж байна. Тэд хэмэл зүрхэн ажилуулахын тулд бүх төрлийн зай, бүх төрлийн тоног төхөөрөмжийг бий болгож хэрэглэдэг. Гэвч тэдэнд олон асуудал бэрхшээл тулгарсаар л байна шүү дээ. Харин таны зүрх нэгэн жигд ирч хүчтэй зохилсон хэвээрээ л байна. Бас шахуурах шиг эргэлдэн бүлгэлсэн. Зүрх таны биеийн цусыг, үе мөч, хурууны үзүүр хүртэл шахан эргэлдүүлдэг. Тиймээс та цус гаргалгүйгээр хуруугаа цоо хатгаж чадахгүй. Артерийн судасны тогтолцоо эцсийн дүндээ цусыг урсган түгэх үүрэгтэй байдаг. Цус бол бидний бүхий л биеийн маань 9 кг жинг татдаг та боддоо. 9 кг жинг. Сонирхолтой байгаа биз? Таны зүрх цохилж, таны биеэр цус 2 минут дутмд эргэлддэг. Зүрх цусыг ямар хурдан шахдаг болохыг бид эндээс л мэдэх боломжтой. Зүрх энэ бүгдийг ганцаараа хийдэг юм бишээ. Бас тараагуур судасны тогтолцоо хамтдаа хилцдэг. За энэ тараагуур судас бол уян хатан чанартай. Зүрх энэ тараагуур судас руу маш их цус шахдаг. Тийм болохоор тараагуур судас уян хатан чанартай байх ёстой байдаг юм байна. Энэ нь нэг өсөндөн цус давлгаалan ирэх боломжийг нээдгийг гэсэн үг. Яг л том гол бүрэнд байдаг үерийн тогтолцооны хяналт чиг гэсэн үг л дээ. Бас нэг зүйлийг онцлоход тэрхүү уян хатан чанар бас буурдаг талтай. Яагаад буурдаг вэ гэхээр тараагуур судасны булчинлаг байдал ихсэж байгаа тэр. Цусыг тараагуур судас руу шахахын тулд цусанд маш их нөлөө үзүүлэг тэр үед зүрхний зохилт төрсөж цосдог. Цаашлаад цус зүрхнээс холддог. тараагур судсанд өөрт нь хүчтэй хөдөлгөөн хэрэгтэй тул ийхүү цусыг шахаж өгдөг байв. Тэгээд бас энэ судснуудад өргөжсөн булчин ширмэсгч байдаг. Энэ нь цусыг таны биеийн бүх хэсгээр тархахад тусалдаг. Мөн цусыг зүрх рүү буцаан шахдаг хураагур судсны цогц тогтолцоо гэж бас байна. Энэ нь цусыг буцаадаг бүхэл бүтэн урвуу тогтолцооны үйл явц. Цус таны биеийн дэх бүх төрлийн хогийг түүдэг төдийгүй таны биеийг үргэлж цэвэрлж байдаг үүрэгтэй. Тэрч битгий хэл цус таны биеийн бохирдлыг байнга цэвэрлэн таныг амьд байлгадаг. Цус хэрэггүй хогийг зүрх гэдэг шахуургуу руу аваачдаг. Үнэхээр гайхамшигтай байгаа үз. Өөр нэг сонирхолтой зүйл нь юу гэвэл зүрх зөвхөн таны цусыг шахаж буцаагаад хогийг чинь түүдэг биш. А бас зүрх цусыг цэвэршүүлдэг. Зүрх цусыг өөрлөгөө авчран уушг руу илгээж тэнд цус амьсгалаар орсон хүчилтөрөгчтэй нийлээд хог хаягдл нь нүүрс төрөгчийн хоёрдогч эсэл болон амьсгалаар гардаг. Тиймээс цус цэвэршин дахин биеэр урсдаг байна. Ийм гайхамшигтай үйл явц өдөр шөнөгүй таны биед явагддаг. Энэ бол та бидний гайхаад барахгүй нарийн тогтолцооны хэрд нэг өчүүхэн жаахан хэсэг нь. Зүрхийг харвал хоёр хаалга хоёр гарцтай. Тиймээс цусыг уушг руу шахаа зогсохгүй бас уушгнаас аваад буцаагаад бие рүү шахдаг. Зүрхэнд хавхалгууд бий. Тэдгээр хавхалгууд цусыг урсган бас хаадаг. Энэ бүх эдрээтэй нарийн өвчлөл бүхий зүйлийг бид эв хавгүй одоо хүртэл олон янзын асуудал тулгараад байгаа хиймэл зүрхээр үнэндээ хизээж дуурайлгаж чадахгүй. Таны дотор байгаа гайхамшигтай цогц бүтц бүхий зүрх таны биеийн төрөлх нэгэн хэсэг болон таны дотор ажилддаг. Харин хиймэл зүрхийг хянаж ажилуулах нь жинхэнэ зүрхийг ажилуулахаас хэцүү. Зүрх зогсолтгүй ажилласаар байдаг. Харин энэхүү ажиллагаа төр зогсвол та яах вэ? Мэдээж үхнэ. Тиймээс та жолоо барьж байхдаа гэрлийн дохио эсвэл урд байгаа машины гэрлийн дохио харан суухдаа эсвэл та ажлын өрөөндөө сууж байхдаа юм уу? Эсвэл гэртээ орой хоолой хийхээр бодож байхдаа амьд байгаагаа мэдэрч байна гэсэн үг. Зүрх ямар ч тусламжгүйгээр таны биед үргэлжлэн ажилласаар байдаг. Энэхүү бие даасан нарийн үйл ажиллагаа таны дотор хэрхэн явагдаж байгааг үнэндээ хамгийн мундаг эрдэмтэн докторч тайлбарлаж чадахгүй. Зүрхний гайхалтай үйл хөдөлгөөн нь тайлагдчихгүй нууц юм. Бид энийг цахилгаан зэнэгтээ зөөрлж тайлбарладаг. Бид олон зүйлд ердөө тайлбар өгөхөөс цаашгүй. Татах хүчний хувьд цахилгаан зэнэг гэгчлэн бид нэр өгцгөөдөг. Үнэн гэвэл яагаад таны зүрх цохилсоор байгаа нь тайлагдчихгүй нууц юм. Харин хэрвээ зүрх цусаа таны биеэр шахахгүй байвал та амьдрч чадахгүй. Таны зүрх болон түүний эргэлтийн тогтолцоонд илэрхий харагдж байгаа гайхалтай нарийн байдал, загварт бидний амьдрдаг дэлхий хийгээд амьдралын утга учирыг илэрхийлсэн ямар нэгэн тайлбар дүлхүүр арай байгаа юм биш үү? Та энэ талаар юу гэж бодож байна? Тэгэхээр би тантай дараагийн дугаартаа энэ талаар дахин үргэлжлүүлэн ярилцахыг хүсэж байна. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.
Сонсогчдаа Эрнест Онилийн энэ оршин учир бүтээлийн хэсгээс сонслоо. Та нэвтрүүлгийн шин дугаарыг даваа гарагийн бүрийн 7 цаг 20 минутаас бүлээн авч сонсоорой. Гэр бүлийн радио 104.5. Дэр доктор Мигмар Сурын, найруулагч Өмнө Эрдэнэ.